barattoota muraasa barnootatti gadeebistee jirtu keeniyaan ammas amajjiitti manneetii barnootaa fincufa banuuf jetti. Murtee kana ilaalchisuun George Magoha ministeerri barnootaa biyyattii har'a gaazexeessitootaaf ibsa kennanii jiru.
All schools will be opened fully on the 4th of January 2021.
Akkas jedhu Magoha amajjii 4 bara 2021 kaasanii manneetiin barnootaa biyyattii keessa jiran marti ni banamu. Kunis warra oolmaa daa'immanii haga kutaa 3. 5-7 fi 9-11 warra jiru hundumaa kan ilaallatudha jedhu. Magoha murteen kun erga pirezidaantii Keeniyaattaa waliin mariin gaggeeffameen booda akka darbe ta'uu himanii sagantaan barattoota kaanii kanaan dura barnoota jalqabanii waan jeeqameef sanas ministeerri barnootaa biyyattii lafaa qopheessuu ifa godhanii jiru. Haa ta'u malee weerarri vaayirasii koronaa ammas Keeniyaan keessatti dabalaa jira. Kaleessa qofaa vaayirasiin kun namoota 900 olirratti kan argame yoo ta'u isaan keessaa 38 barattoota mana barnootaa kutaa bulchiinsa Baaringoo jedhamtu keessatti baratan ta'us himamee jira. Yeroo kana ministeerri barnootaa Keeniyaa kun gaafatamanii vaayirasiin kun jiraatus isaanuma waliin jireenya keenya barnootas gaggeessuu barachuu qabna jechuun deebisanii jiru. Ibsi ministeerri fayyaa Keeniyaa kaleessaa fi har'a qofaa biyyattiitti namoonni 38 vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabuu agarsiisa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.